God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi skal i aften tale om Holocaust, et evigt aktuelt emne og faktisk et udtømmeligt emne. Og måske endda også set i lyset af det nyligt overståede Auschwitz-dag. Men den direkte anledning til aftens samtale om Holocaust er min gæst i studiet. Han hedder Christoph Behn, og han er bogaktuel om emnet. Og jeg skal lige tilføje, at jeg har Aviva Lyrup som min medvært her i studiet i aften, og teknikken bestyrer sig Roland. Mit navn er Alexander Slav. Men inden vi kommer i gang med at tale om Christoph og hans bog om Holocaust, så synes jeg, at vi skal lige nævne, at lige om lidt løber Copenhagen Jewish Film Festival i staben. Den starter den 13. februar og slutter den 19. februar, og der er et pænt vel og udvalg af forskellige film at vælge imellem. Traditionen tro, festivalen foregår i Cinemateket, der ligger i Gothersgade lige over for Kongens Have. Bortset fra åbningsfilmen, den foregår på Teaterøen, hvor man bliver transporteret med en båd fra Christianshavn. De nærmere detaljer omkring starten og omkring filmene kan man finde på filmfestivalens hjemmeside, som hedder www.cjff.dk. Filmfestivalens emne i år er det andet Israel. Og på filmfestivalens hjemmeside, sådan ser deres appetizer ud, den vil jeg lige læse op fra hjemmesiden. New York City, San Francisco, Tel Aviv, London, København. De jødiske filmfestivaler i metropolerne tager hul på filmens springfarlige og fantastiske dokumentationer og fortællinger om de temaer, som præger verden lige nu. Det bygger vi videre på i Copenhagen Jewish Film Festivals program i februar 2017. Her sætter vi fokus på Israels udvikling som produkt af verdens politiske, religiøse og samfundsmæssige tendenser. Ideen med festivalens særprogram, Det andet Israel, er at skabe grundlag for en ny vinkel på det israelske samfundsfilmlandskab, som i dette årti mere end nogensinde producerer dokumentarer og spillefilm i et væk. Koproduktions, internationale anerkendte titler og prisbelønnede iscenesættelser. Vi ønsker med et særprogram at præsentere publikum for et Israel, som kun de færreste kender. Der er tale om narrative nybrud, brud med tabuer, brud med forforståelser, brud med nationale tilhørsforhold, brud med fastlåste identiteter. Og så er der meget andet på spil under festivalen i februar. Vi ønsker at udfordre oplevelsesformaterne. Det styrker både interesse fra nye publikum og understøtter festivalens tradition for at være både modig, trådløs og inkluderende. Oplev blandt andet i en frugtindgydende sejltur over sundet i tusmørket, tyske forsoningssamtaler, lydbilleder og works in progress. Og ikke mindst skal du, kære publikum, glæde dig til festivalens åbningsfest med visning af filmen Germans and Jews, samt til middag med i en utraditionel filmsamtale til bords med spændende udfordrende emner og mennesker. Og hvis man kigger på selve programmet på festivalen, så det som i hvert fald slog mig mest, det er udvalget af film, som bliver vist. Der bliver vist 18 forskellige film, hvor kun 5 af dem er spillefilm. Resten af dem er faktisk dokumentarer. Nogle af dem endda er temmelig lange dokumentarer. De spænder tematisk set de meget vidt fra emner som det israelske køkken og folks kærlighed til hummus, til sådan noget som pogrom over jøderne i Kielce i Polen i 1946. En faktisk 90 minutters lang dokumentar, der blev lavet af en polsk katolsk mand, som har besluttet sig for at udforske og belyse, hvordan byens borgere, hvilket synd byens borgere har på det, på den begivenhed, der har fundet sted i 1946. Og der er også dokumentarer om Leonard Cohen, den nylig afdøde Leonard Cohen. Der er dokumentarer om israelske seksdageskrig og nogle bånd og udtalelser fra soldater, som har deltaget i krigen, om deres oplevelser. Der er dokumentarer omkring familieliv, familieforhold, forhold mellem søstrene. Der er også dokumentar om det israelske Beersheva, det verdenskendte israelske Beersheva ballet. Og dokumentar om bosætterne.
Jeg synes, du fortalte, at du selv har set en af filmene.
Ja, men ikke dokumentar. Vi kommer til spillefilm. Jeg har set den ene af de spillefilm, som bliver vist, og den hedder Fritz Bauer, Infernestaten. Og det er en film, som jeg vil stærkt anbefale alle til at se. Den handler faktisk om en meget kendt begivenhed, det vil sige, det er jagten på Eichmann. Og hvordan han er blevet opdaget i Argentina, og hvordan han er blevet fanget. Men den fortælling, den har jeg i hvert fald ikke kendt noget om. Jeg har altid bare vidst, at israelske agenter har bortført Eichmann og har ført ham med til Israel, hvor han blev så dømt og henrettet.
Nej, jeg synes, jeg kan huske noget om, at de lejede en lejlighed overfor, hvor han boede, og så holdt de ham under observation i meget, meget lang tid. Og han havde jo ændret både udseende og navn og alt muligt, men de fældede ham jo på en eller anden måde med noget, at han gjorde præcis på noget i forbindelse med hans rigtige kone, altså at noget, han gjorde i forbindelse med deres bryllupsdag eller et eller andet, det var det, de fældede ham på, kan jeg huske, for det ville man jo ikke gøre. Hvis det var kone nummer 2, så ville man jo ikke gøre noget på kone nummer 1's fødselsdag. Og jeg tror, det var sådan en eller anden.
Der var selvfølgelig en del overvågning på det, som israelerne har udført over Eichmann. Men det er faktisk ikke det, som filmen handler om.
Okay.
Filmen handler faktisk om, og det er en periode, det starter i 1957, hvor vi har en Fritz Bauer, som er en statsanklager i en af de tyske delstater, som får nys om, hvor Eichmann opholder sig.
Ja.
Og Fritz Bauer, som er jøde, som er tidligere korsetfanger, han er godt klar over, at Tyskland på det tidspunkt er slet ikke denazificeret. At alle de folk, som man omgives med, de er klar til at advare Eichmann om, at han er på sporet af ham. Så han er nødt til at manipulere og gøre diverse krumspring for at ligesom ikke at fortælle omverdenen, at han ved, hvor han er, og at han vil arrestere ham.
Aha.
Og det er en meget, meget spændende fortælling. Altså filmen opleves nærmest som en krimifilm, og hvordan det egentlig lykkes Fritz Bauer at iværksætte selve arrestationen, bortførelsen. Men det sker ikke på den måde, som han havde ønsket det, fordi Fritz Bauer havde ønsket at bringe Eichmann til Tyskland og få ham dømt i Tyskland.
Ja.
Og hvor der hvilket så ikke skete.
Nej.
Og det skete ikke netop, fordi der kom en del politiske forviklinger, hvor selv USA ikke har været interesseret i at gøre det. I Tyskland har man ikke interesseret i at gøre det, og i Israel har man heller ikke været interesseret i at gøre det.
Men det kom
derfor Anna Eichmann i Israel, hvor han så bliver dømt i stedet for Tyskland. Men jeg anbefaler meget, meget stærkt den film.
Lyder interessant.
Det er meget, meget interessant. Til gengæld ved jeg ikke så forfærdeligt meget om de øvrige film. Der er en tysk film, der er blevet lavet om Anne Frank og Anne Franks dagbog, som også inkorporerer de nylige opdagede rester af Anne Franks dagbøger, som ikke har været kendt tidligere.
Ja, det er en helt ny film.
Det er en helt ny film.
Det er en helt ny film.
Ja. Så er der en film om en ung kærlighed, hvor to mennesker fra forskellige baggrunde bliver forelsket i hinanden og møder modstand fra alle familier og folk omkring
sig. Er det noget
omkring,
arabisk, jødisk?
Nej, det er ikke. Det er en britisk film om en britisk jødisk overklasse pige, der bliver forelsket i en underklasse dreng fra Wales. Ja. Filmen hedder Love is Thicker Than Water. Så er der en film, som handler om, den hedder In Between, som handler om tre arabiske israelske kvinder, som bosætter sig sammen eller som lever sammen i en lejlighed i Tel Aviv, og som kæmper med deres historie, identitet og opfattelse af verden og sig selv. Som sagt hedder filmen In Between. Så er der en film, som også handler om ikke araber, men dengang om beduiner, som hedder Sandstorm, men som stort set omhandler tilsvarende emne, det vil sige, det er kamp mod frihed, altså en kvinders kamp om at blive fri for de gamle middelalderlige traditioner. Og så den sidste spillefilm, som der er tale om her, det er på Free Man. Det er en film, som foregår under 2. verdenskrig i Paris, hvor en ung algerisk immigrant, som er kriminel, bliver fanget. Og for at undgå straffen, går han med til at spionere mod en moské i Paris, hvor politiet mistænker, at moskéen er involveret i en modstandsbevægelse og hjælper jøder og skjuler jøder for myndighederne. Og den her unge mand, han går med på ideen om at samarbejde med politiet og infiltrere moskéen. Han bliver ven med en jøde i den her moské og begynder at arbejde for modstandsbevægelsen i stedet for at arbejde for politiet. Den hedder som sagt filmen Free Man.
Det lyder altså også ret spændende. Det er noget, man ikke har hørt om.
Det er noget, man ikke har hørt om, nej. Det er meget...
Det vidste jeg slet ikke.
Yes, nej. Så der er faktisk et for enhver smag, man kan vælge i den her film, og det der er spændende, det er, at der er så mange dokumentarer, der er så mange spændende dokumentarfilm. Samtidig skal jeg lige huske at fortælle, at åbningsfilmen hedder Germans and Jews, og det er en film, det er også en dokumentar. Og det er netop den dokumentar, hvor der følger en spisebordssamtale derefter, hvor der er
nogen... Er det den, der vises på Teaterøen?
Det er den, der vises på Teaterøen, og det er en film, som omhandler jødernes vanskelige forhold til tyskerne. Det er nogle jøder, som bor i Berlin. Og hvis jeg må lige læse op selve beskrivelsen for den her idé, fordi det lyder meget, meget spændende her. Der står... Tyskland modtog i 2016 flere hundredtusinde flygtninge og kan i dag forstås som en af verdens mest velfungerende demokratier og har i denne sammenhæng nærmest status som moralsk leder blandt flere europæiske lande. Et sådan tysk fremtidigt scenarie kunne netop have været forestillet i 1945 i kølvandet på 2. verdenskrig og Holocaust. I dag vokser den jødiske befolkning i Berlin. 70 år efter krigen har mange jøder dog stadig et svært forhold til Tyskland. Dokumentaren Germans and Jews udforsker gennem personlige historier fra tyske og jødiske stemmer Tysklands udvikling i forhold til landet, til landets svære fortid, fra den tidligere tavshed vedrørende Holocaust til bearbejdelse og anerkendelse. Netop Holocaust og 2. verdenskrig viser sig i dokumentaren at være en stærk fælles referenceramme, der både jøder og tyskere stadig kæmper med at bearbejde den smertefulde fortid, de deler. Og til middag med filmsamtale til vores vidderværende gæster, og der vil blandt andet være Bent Melchior, en tidligere overrabiner, Terkis Strede, lektor og Kahneman Institut for Historie, Thomas Brudholm, lektor for Københavns Universitet for Soningspolitik og Transitional Justice, som det står her. Henriette Harris, journalist og forfatter, til bogen Tyskland for voksne. Jael Schlesinger, medvirkende i German and the Jews. Sandra Anusiewicz Bayer, journalist og medvirkende i German and the Jews. Plus Sten Biele, manusforfatter og formand for Dansk-Tysk Selskab.
Den tror jeg vil melde mig til at se, for jeg har altid haft så svært ved at forstå, at man kunne bosætte sig i Tyskland efter krigen. Så det kan være, at man kan blive lidt klogere.
Ja, og det må vi så også sige, at det er virkelig noget, et meget anbefalesværdigt udvalg af film, der
vi kan kun opfordre alle til at slutte op om filmfestivalen.
Yes, absolut. Vi har i mellemtiden fundet ud af faktisk, at Christoph han sidder og derhjemme og arbejder på sin næste bog, sit næste projekt, som omhandler netop pogromen i Kielce. Og så samtidig har det så også vist sig, at han har set den ene af de dokumentarer, som filmfestivalen skal vise, den der hedder
Bogdan's Journey.
Og det er vi, Christoph, vil du fortælle os lidt, hvad er din oplevelse at se denne dokumentar?
Jeg vil varmt anbefale at se den film. Det er en meget, meget rørende dokument. Der er en ung mand, som bor i umiddelbar nærhed af det sted, hvor tragedien har udspillet sig i 1946. Den var betegnet den 4. juli, og som har begyndt at grave i det tema. Blandt andet har han fået kontakt med to overlevende fra pogromen, to ældre kvinder, faktisk to kvinder og en mand, alle sammen bosatte i Israel nu. Han blev så inviteret til at komme til Israel og gennemføre et interview med dem. Det lykkedes ham også at tage en af de ældre damer med op til Kielce, til Polen, efter, ja, hvad skal vi sige, næsten 70 års fravær. Det er meget, meget stærk og meget rørende at se den gamle dame kigge på den der bygning, hvor de forfærdeligste begivenheder har udspillet sig.
Mm. Hun har selv overlevet, men har hun mistet nogen familiemedlemmer ved denne her begivenhed?
Så vidt jeg kan huske, har hun ikke mistet nogen umiddelbare familie.
Okay.
Men hun har ligesom gennemgået en form for mental forandring, fordi til at begynde med var hun ret betænkelig til overhovedet at tale med en polsk journalist. Mm-hmm. Men isen blev brudt mellem dem. Og til sidst, ja, så kom hun op til Polen, til Kielce, til den forfærdelige, blodfyldte scene.
Fordi det drejer sig om, er, at man udsletter den jødiske befolkning der?
Nej.
Det, der ligger til grunden for filer i den her fortælling, det er en enkeltstående begivenhed, som udspiller sig den 4. juli 1946. Det gik ud på, at der blev spredt en rygte om, at i en bygning, som var beboet af jøderne, og som på mirakuløs vis har overlevet Shoah, bliver holdt tilbage af polske børn. Altså den klassiske anklage om
blood libel.
Præcis.
Og det var efter krigen og efter krigens rædsler, og man kunne slet ikke forestille sig, at sådan noget kunne finde sted.
Desværre blev det terroriseret. Det medførte, at de rasende folkemængde har angrebet det hus. 38 mennesker blev dræbt på bestialsk vis. I øvrigt, civile blev aktivt bakket op af militia og militære.
Er det polske militære?
Det polske militære og den polske militære.
Rysterne.
Så dem, der skulle ligesom holde orden og, ja, og beskytte civile,
de var med i angrebet.
De deltog meget, meget aktivt i.
Frygteligt.
Der blev afsagt 9 dødsdomme efterfølgende, som blev eksekveret meget hurtigt. Men den her begivenhed for det første har givet anledning til meget massiv udvandring fra Polen. Cirka 70.000 jøder udvandrede samme år, altså resten af året. 1946 fra Polen, og har decimeret det antal af jøder, som blev tilbage. Hele programmet er meget vækker mange kontroverser i Polen fortsat.
Var det hele landsbyen, der sluttede op om det, når du siger politiet?
Det var en amt, om jeg så må sige, det er en by af en vis størrelse.
Okay.
Det bor der måske 200-300.000 mennesker, ikke?
Altså,
nej, men det er selvfølgelig ikke hele byen, men altså en massiv folkemængde, flere hundre, ikke?
Ja.
Altså, så militæret havde sat ikke kontrol over situationen. I ved, de efterfølgende dage var der indlet en jagt på jøder. På gader og steder i togene.
Banegårde, det hele. Altså det skal det siges, at det hus, der blev angrebet i Kielce, altså Kielce, det er en by i en vis størrelse, der ligger i det sydøstlige Polen. Det var et sådan et transitsted for jøder. Den var kun beboet for så vidt af folk, der var på vej, som enten var på vej til Warszawa, eller var på vej til Palæstina, eller var på vej til andre steder i Europa. Det var ikke noget fast beboelsessted. Og det var altså sådan en
by. Der var noget for jøder, som boede fast uden for den her omtalte bygning, ikke?
Nå ja, i selve byen selvfølgelig, ikke?
Ja, ja. I selve byen, ja. Ja. Men det er ikke nok for de fleste, så var der sådan et transitsted, kan man sige. Men mange af de mennesker, som boede i det hus, overlevede koncentrationslejre.
Det er det, der gør det så ubegribeligt, at man kunne gøre det efter 2. verdenskrig. Det er det, man slet ikke fatter, ikke?
Jamen, problemet var nemlig, at polakkerne blev forrådet af krigen. Altså, det at være vidne til holocaust har sådan set ikke vækket nogle synderlige mængder af medfølelse og forståelse for jøder. Tværtimod, samfundet blev forrådet. Menneskeliv blev anset for ingenting. Det må siges, at der kom også det problem, at mange jøder vendte tilbage til deres udgangspunkt, så at sige, fra før krig, til deres huse og butikker og værksteder, måske i det håb, og for det første at finde nogle overlevende, og for det andet at genvinde deres ejendom. Det blev så opfattet som en trussel og udfordring
af
deres polske naboer, og har givet anledning til mange tragedier og mange mor.
Fordi mange af tingene var overtaget af polakker.
De blev naturligvis overtaget af de polske naboer.
Ja. Men vi skal jo have en samtale efter, vi har talt om Christophs bog, og der kunne jeg godt tænke mig egentlig at komme ind på det der, altså i nutidens sprog, fordi det er sådan noget, der undrer mig, men lad os...
Som jeg nævnte før, så er Christoph Behn netop bogaktuel, og det kan man måske stadigvæk godt sige, at han er bogaktuel, selvom bogen er udkommet i april sidste år. Og måske kan nogle af vores lytter huske Christoph fra det jødiske kulturfestival sidste år, hvor han på en stand har faktisk solgt og reklameret for den bog, som han har skrevet, eller faktisk, så kan de sige, at han har faktisk tegnet, fordi det drejer sig om en grafisk novelle, Det vil sige, at det er ikke nogen tegneserie, det er en færdig bog, som består af fem grafiske noveller, som er en fiktion, og som Christoph har simpelthen skabt til den her lejlighed. Bogen hedder Det udvalgte folk, og det er den, vi skal tale om i aften. Og jeg vil lige sige, at Christoph Bien er ligesom mig en polsk jødisk flygtning fra til Danmark fra perioden 69-70. Og han er uddannet arkitekt fra det kongelige danske kunstakademi, men har brugt hele sit liv på at være succesrig tegner og visualizer, som det hedder på moderne dansk. Han har i mange år levet af at tegne satiriske tegninger og udføre diverse grafiske opgaver for aviser, blade og fagbøger. I dag arbejder han også som tolk for polske arbejdere og indvandrere i Danmark. Og Christoph, jeg skal ikke lægge skjul på for vores lytter, at du og jeg, vi har kendt hinanden temmelig længe og temmelig godt. Men ikke desto mindre, altså, jeg har selvfølgelig set din bog og læst den længe siden, men ikke desto mindre, vi har aldrig rigtig haft lejlighed til at sætte os sammen og tale om om din bog, om Holocaust, om om hvordan du befinder dig midt i det hele. Men inden vi går i gang med det, vil du ikke forsøge at præsentere dig selv først for vores lyttere?
Jamen, for det første vil jeg takke for invitationen. Det er mig en fornøjelse. Jeg kan ikke lægge skjul på, at jeg er måske lidt som anspændt. Det er en ganske ny situation for mig at befinde sig i radiostudio. Som du sagde, jeg kom til Danmark i 1970 sammen med de andre polske jøder. Og med mig i bagage havde jeg nu så ubrugelig som min næsten afsluttet juridisk uddannelse fra Warszawas Universitet. Jeg var kun 21 år gammel dengang, så jeg har lært en vis portion dansk i hvert fald relativt hurtigt. Man var jo ung og havde god hukommelse. Men hurtigt blev det klart for mig, at jura lå ligesom uden for min rækkevidde, og jeg måtte se mig efter en anden levebrød. Så jeg besluttede mig til at læse til arkitekt, og det har taget mig 6 år at opnå diplom som arkitekt fra Kunstakademiets arkitektskole. Efterfølgende blev jeg ansat på en tegnestue og arbejdede 6-7 år på diverse københavnske tegnestuer. Sjovt nok, så på et tidspunkt kom jeg fra skade til at tegne karikatur af mine chefer. Jeg var ansat på en tegnestue, som var ejet af 3 arkitekter. Jeg tegnede en karikatur på hver af dem, og blev kort tid efter kaldt til en kammeratlig samtale på det øverste etage. Der fik jeg så overdraget i det opsigelse. Grunden til til opsigelsen var ikke det, at karikaturerne ikke lignede dem, men det mere, fordi der ikke var noget nævneværdige projekter i ordreportfolioen. De mente, at jeg burde satse på illustrationer. De mente, at jeg var måske i besiddelse af en beskeden talent, som kunne være et alternativ til arkitektkarriere. Vi taler om slutningen af 70'erne. Situationen på byggemarkedet var ekstremt dårlig dengang. Jeg gik også i den retning, og kort tid efter havde jeg opbygget et netværk af kontakter, som var tilstrækkeligt til, at jeg kunne leve af at være freelance illustrator.
Okay. Og du har ikke fortalt dine chefer, at de burde måske også finde sig et andet job, siden de ikke kunne skaffe ordre nok til deres firma? Nej. Men okay, men det de kaldte en beskeden talent, du har nu produceret, som med den beskeden talent har du nu produceret en grafisk novelle, som er blevet udgivet på forlaget Ådalen. Det jeg gerne vil spørge dig om nu, har der været noget i din opvækst og opdragelse, som har gjort, at du har kastet dig over Holocaust?
Jeg vil måske sige til at begynde med, at jeg kommer fra en assimileret polsk-jysk familie. Begge mine forældre overlevede krigen takket være deres flugt til Sovjetunionen, hvor de gennemgik den der klassiske odyssé og nåede helt frem til Sibirien, hvor de overlevede til krigens afslutning og vendte tilbage til Polen efterfølgende. Til modsætning til mine forældre, så min tante og hendes mand tog også til Rusland til at begynde med, men under indtryk af de kummerlige forhold, som ventede de jyske flytninger i Sovjetunionen, Sovjet-Rusland, bestemte hun sig til at vende tilbage.
Det er jo lige præcis det, som den ene novelle handler om, ikke? Ja. Er din tante, du
lige præcis,
har?
Lige præcis. Ja. Jeg har nemlig i den første novelle skabt en person, en kvindelig pianist, fru Salomea Goldberg, som er meget forelsket i det tyske kulturskat, og som reagerer på lignende vis på de vilkår, der bliver budt hende og hendes familie i Rusland, og hun beslutter sig til at vende tilbage til
Warszawa. Hun synes, det er så usiviliseret, og hun beder sin mand om, de skal tage tilbage.
Præcis.
Og så ser man, at han siger, at de kommer tilbage til et andet Warszawa, eller et andet Polen, så siger han, det var vist ikke en god idé at komme tilbage. Ikke? Hvad skete der så i det virkelige liv?
Just præcis. Min tante og hendes mand døde begge to i ghettoen i Warszawa.
Og du ved, at det var ghettoen, de døde i?
Det var i ghettoen, ja. De nåede ikke at lever frem til den periode, hvor dødstransporterne påbegyndtes. De døde ganske enkelt af tyfus.
Af tyfus, okay.
Ja.
Alright. Fortæl mig så, altså jeg ved, vi har jo samme baggrund sådan set, bortset fra at vi levede i to forskellige byer, men vi var udsat for samme type propaganda i det kommunistiske Polen, hvor man har kørt en meget stærk anti-tysk eller anti-vestjysk propaganda, for selvfølgelig de gode tyskere, de var alle sammen i Østtyskland. Og det var selvfølgelig propaganda, som havde til formål at retfærdiggøre Polens underkastelse af Sovjetunionen, hvor man mente, at det var den eneste løsning for Polen, altså at være sammen med russer, fordi tyskerne tror os. Har den der massive propaganda, har den ikke påvirket dig? Eller hvordan tror du selv, at den har påvirket dig?
Jeg mener ikke, at den utvivlsomme politiske propaganda, som var til stede, var nødvendig for at skabe en vis bevidsthed hos mig, at krigen har udspillet sig for ganske få år siden, det hvor jeg voksede op. Der var stadigvæk fysiske beviser for at noget meget voldsomt og meget dramatisk har udspillet sig. Jeg kan huske, at da jeg begyndte at gå i skole, og det var i 1953, var det vist. Ja, nej, 55, undskyld. At der var stadigvæk mange ruiner, som jeg passerede på min vej i skolen.
Er du opvokset i Warszawa?
Ja, opvokset i Warszawa. Jeg kan huske også, at de fleste skoler på det var et tidspunkt, havde i hvert fald en elev, det var næsten altid en dreng, som var invalideret at lege med måske ikke miner, men altså, det kan være noget artillerigranat eller noget efterlændskaber, altså krigens efterlændskaber, ikke, som var jo meget efterspurgt som noget farligt og spændende, og havde man fundet det, så piller man gerne ved det, ikke, altså, med fatale konsekvenser. Så krigen var meget præsent i mit barndom stadigvæk.
Mm. Og hvordan i din familie, Christoph, var der mange, der omkom, altså var der mange, der kom i koncentrationslejre?
Ingen af dem, der blev tilbage i Polen, altså i modsætning til mine forældre, som flygtede til Sovjetunionen. Ingen af dem har overlevet.
Nej.
Jeg må sige, at der var en del på min mors side, som udvandrede til Amerika før at gå ind. Tids nok, om jeg så må sige.
Ja.
De har naturligvis overlevet alle sammen.
Ja.
Men de kom tilbage til, altså min far og min mor, til et land, hvor der var simpelthen ingen levende eller overlevende familiemedlemmer tilbage.
Ja, ja, det er ligesom.
For nej, jeg tænkte bare på, for at sammenligne med Kjelse, der oplevede dine forældre så, at deres bolig og alt var væk, når de kom tilbage?
Hele kvarteret var raseret, fordi de boede, det kom faktisk oprindeligt fra den del af byen, som dannede, om jeg så må sige, geografisk grundlag for gatesåren.
Ja.
Og det var jævnet med jorden.
Så de skulle bare begynde forfra?
Fuldstændig, fuldstændig.
Og de må have været unge mennesker?
De var unge og med en vis portion god på måde og optimisme.
Vil du afsløre, hvornår du selv er født?
Jeg er født i 1948.
Ja.
Min søster er født, mens de var i Rusland, i Sibirien, i 1945.
Ja.
Så man kan sige, at de kom tilbage med et, senere to børn, kan man sige.
Og skulle begynde en helt ny tilværelse.
Naturligvis, ja.
Og de ligesom berettet for dig, hvordan de følte, det var? Om der også var en fjendtlig stemning, eller om de blev godt modtaget, da de kom tilbage?
Jeg vil sige generelt, Holocaust og krig var et emne, som blev doseret med meget, meget stor forsigtighed.
Ja.
For os børn.
Ja.
Jeg fornemmer, at mine forældre ville meget, meget gerne skærme os for alt for meget eksplicit viden og dokumentation om.
Så man talte ikke om det ligesom i
Danmark? Man vil helst ikke tale om det, for ligesom ikke bebrejde os og give os noget måske indbygger noget trauma i vores, i vores sind.
Ja.
Men jeg kunne jo godt fornemme, at vi var anderledes på mange måder. For eksempel sammenlignet med mine polske katolske kammerater, skolekammerater, var vi en meget lille familie.
Ja.
Det var jo meget typisk for polske jyder, at de bestod som regel kun af den rene kerne familie, forældre og børn. Der var ingen tanter, der var ingen kusiner.
Alle var væk.
Bedste forældre, slet ikke. Meget typisk for polske jyske familier for den periode.
Ja. Det er faktisk rigtigt. Altså det gælder også om mig, for det meste af min familie, de døde i Woods. Men for imod, altså den, om det er propaganda, altså jeg havde, mens jeg var opvokset i Woods, havde ikke de her tegn på krig, på den nylig overståede krig, men var for i Woods var næsten uberørt af krigen. Den var ikke bombarderet, der hele byen var fuldstændig intakt, i modsætning til Warszawa, der var næsten 90% var smadret. Der var ikke noget, der fungerede, der var ingen huse. Og især ghettoområdet, som var fuldstændig jævnet med jorden, bortset fra den ene kirke, der stod her, der faktisk har stået
kendt, ja.
Ja, nærmest, ikke? Det lignede et månelandskab nærmest, og ikke en og ikke nogen by. Men jeg synes, at vi skal lige holde en kort pause og spille et stykke musik. Og jeg har bedt Christoph om at være aftenens DJ, for at sige det sådan. Og han har også valgt nogle stykker musik, som vi skal høre undervejs. Og han vil, som han mener, godt vil illustrere, eller falde ind i bogens stemning. Og jeg vil lade Christoph fortælle, hvad han har valgt og hvorfor.
Jamen, som jeg sagde før, så består min bog af 5 uafhængige noveller, som er løsligt forbundet. Jeg vil måske på et senere tidspunkt fortælle lidt mere om bogens struktur. Men den første novelle beskriver den tragiske skæbne, som fru Salomea Goldberg har gennem livet. Fru Goldberg er en anerkendt koncertpianist, meget forelsket i den tyske kultur. Derfor synes jeg, at det vil være meget passende, hvis vi lytter til Goldbergs variationer, gerne udført af Glenn Gould, hvis det kan være sådan.
Og velkommen tilbage igen. Og vi fortsætter med at tale om Christoph Biehns bog, som hedder Det Udvalgte Folk. Og det jeg gerne vil spørge dig om nu, det er, at siden du nu har produceret den her bog, så går jeg ud fra, at du må have fået en eller anden form for fascination med 2. verdenskrig og holocaust-fascination, for at sige det sådan. Det er så positivt lavet et ord, men det er jo svært at være fascineret sådan helt positivt med sådan noget som krig og holocaust. Men hvad tror du fremkaldte din interesse for de her begivenheder?
Som jeg sagde, jeg stammer jo fra Warszawa, og sommertid opholdt jeg mig i forskellige anledning i den nordlige del af Warszawa, og hver gang jeg var der, selvom det var jo helt nyskabt kvarter, ikke særlig attraktiv arkitektur i øvrigt, kæmpe boligblokke, hver gang jeg var der, så var jeg på en eller anden mærkelig måde besat af tanken, at for måske 22 år siden var den her gade udgjort en scene for den største mor i menneskehedens historie.
Var det der ghettoen var?
Det er der, hvor ghettoen var. Selvom det var fysisk fuldstændig omkalfatret, det var helt sådan fysiske omgivelser, kan man sige, andre bygninger, andre gader. Men for mig, jeg kunne stoppe og sanse de ikke eksisterende lyde og næsten lugte, og for mit indre øje kunne jeg se det drama, der kunne udspille sig og har udspillet sig vidt lige på det sted for relativt kort tid siden.
I slutningen af den sidste novelle, der har du også tegnet et billede af synagogen, og hvor de ligesom tyskerne siger, her general melder, at bygningen er blevet mineret i tilstrækkelig grad til at bringe den ned i en eksplosion. Ikke? Er det noget, der foregik i...
Det er noget, som var den symboliske sidste handling i bekæmpelse af oprøret i gatoren.
Det var en hævnagt.
Symbolsk vil jeg sige, det meste lå i ruiner, men den store synagoge ved Tomaske gade stod relativt intakt. Den var ikke brugt efter formålet. Den var brugt som lager- og opbevaringsbygning.
Var det en gammel bygning?
Det er sådan en ny klassicistisk bygning fra 1870, tror jeg.
Ja, der står jo her dateret den 16. maj 1943.
Ja, og det er netop general von Straub, som passede knappen for at bringe landing til eksplosionen, og bagte det en, man kan sige, sidste symbol for jødernes tilstedeværelse i Warszawa, ned i ruiner i et hug.
Ja. Og det var alle de ting, du kunne fornemme, når du gik rundt i det der nye kvarter?
Måske mere hverdagen. Jeg kunne forestille mig rikshav og mennesker, som i hektisk bevægelse for at skabe et bit brød måske, og tigger og al elendighed. Og jeg kunne forestille mig, at lugten var nok også.
Nu siger du, at dine forældre de ikke talte om det, men var der andre, der fortalte dig om det?
Jeg havde selvfølgelig adgang til en vis portion for litteratur. Jeg tror, at man må sige, at den polske regime mere eller mindre bevidst underspillede den jødiske tema i hele den her samlede tragedie, som hedder Polen under okkupationen. Fokus lå mere på det polske martyrium, polsk modstandsbevægelse, kraft og mod og
selvopoffrelse. Fordi nu har I to polsk-jødisk baggrund, men jeg er jo dansk, og det jeg tænker på, det er, var der en skam hos polakkerne, eller det, man fortrængte det fuldstændigt, eller hvordan var deres reaktion efter krigen?
Jeg vil sige, at samarbejde som vise polakker har lavet sig engagere i omkring udløse jyder, var mere eller mindre tabu belagt i det kommunistiske Polen. Det er ikke noget, som man har hverken udforsket eller belyst i særlig grad. Der skulle jo regimeomlægning tid før, at skeletterne kravlede ud af skabet.
Ja,
ja, og de kravlede selvfølgelig ikke ud af sig selv, for at sige.
Nej,
det sådan. Der var
nogle
folk, men dertil skal det siges, at der faldt mange skeletter ud af skabet, og der var mange gode forskere, som har begyndt at forske og skrive bøger og publicere bøger omkring det her, og det sådan set, man må sige, til polakkernes forsvar i gods øjne, at Polen er ligesom et af de første lande, der ligesom har taget emnet op, altså og begynde at gøre regnskabet op. for hvad der egentlig foregik under 2. verdenskrig.
Men
under
mange år senere, ikke?
Mange år senere, det skete først efter systemskiftet, først efter 1990, hvor der, og kan man også sige, altså hovedkræfterne bag, den her, bag det her regnskab, det var jo ikke polakkerne selv, men det var folk fra vores emigration, som var udrejst fra Polen. Men som efter 1990'erne har fået lov til at grave i nogle arkiver, til at grave i nogle domsarkiver også, og analysere, hvad der var sket. Fordi det var faktisk alle sammen, altså sådan nogle ting, som måske er kendt, rimelig kendt herhjemme, det er Jedwabne-sagen, hvor de polske bønder har faktisk brændt deres jødiske naboer i en stald. Og der er selvfølgelig de diskussioner omkring, hvor mange jøder var, om der var 800 eller 1600. Det er en mere kendt sag, som blev afsløret, men det har været kendt hele tiden. Fordi,
men hvornår altså, foregik det?
Det foregik i 1942 eller 43, jeg kan ikke huske
okay, altså
præcis.
Under krigen.
Ja, det foregik under krigen. Og det har, de, altså nogle af de folk, som har været involveret i de her begivenheder, de var blevet straffet. Der faldt ikke nogen dødsstraffe, så vidt jeg kan huske, efter Jedwabne. Men der var nogle folk, der blev straffet med
altså,
for Danmark, for dagens Danmark, det længerevarende fængselsstraffe på omkring 5 år. Så det er faktisk ikke noget nyt. Altså, myndighederne, de polske kommunistiske myndigheder, vidste godt, hvad der foregik. Men det hele har, ligesom Christoph...
Men det var ikke almindelig viden.
Nej, altså, det var ikke almindelig viden, og det har faktisk været skjult. Det har slet ikke været belyst. Vi har ikke lært om det i skolerne. Og når jeg tænker tilbage på min historieundervisning i både folkeskolen og gymnasiet, der var... jødernes tilstedeværelse under krigen har ikke været eksisterende. Altså, man har overhovedet ikke talt om det. Det var lige før, at jeg ikke vidste, at der har været opstand i Warszawas ghetto. For eksempel, altså den eneste opstand, som man var modvilligt nødt til at beløse fra kommunisternes side, det var opstanden, det var Warszawa-opstanden, som man ikke kunne komme udenom i historiebøgerne.
Ikke det, jeg måske sige, måske jeg bøder ind i det tællestrøm, men Warszawa måske var på sæt og vis lidt anderledes end Lodz. Husk på, at der var den her berømt, og den findes stadigvæk den dag i dag, monument for modstandere og partisaner og ofre, ikke?
Jo.
Og hvert år var der ligesom fejret den 18. april.
Ja. En mindehøjtidlighed.
Mindehøjtidlighed for højtidligere oprører, ikke? Så man kan sige, de her fysiske artefakter, måske i modsætning til Lodz, var mere til stede og havde med aftvang en vis form for ihukommelse af den tragedie.
Jo, men kan du huske, om du blev undervist i det i din skole?
Blev ghettoen nævnt?
Det mener jeg, det var, men måske ikke med noget særlig eksponering, altså.
Absolut.
Jeg tror, at oprøret i ghetto var måske mere betragtet som en polsk militærhistorie. Mm-hmm.
Det er ligesom i den tid, altså så vidt jeg kan huske, altså man kommer det altid, det er en svær ting, men så vidt jeg kan huske, at man har, når man har omtalt Auschwitz, der har man ikke særlig omtalt, at det var
den
største del, det var jøder, man talte om polske borgere, som blev gasset i Auschwitz.
Polsk fanger, ikke? Martyr, som polsk et fælles overordnet begreb. Ja. Altså uden, jeg ved endda, at i omkring 1967 eller 68 var der en chefredaktør for den polske encyklopædi, som mistede jobbet på grund af netop fremhævelse i den her indlæg i encyklopædien, i leksikon, hvor står en jødisk andel var rent statistisk blandt offerne for Intels lejr. Mm. Og det var på ingen måde vældigt. Altså han mistede sin stilling på os.
Det ønskede man ikke, at det kom frem.
Nej, det ville man ikke. Det var man...
Årsagen ligesom.
Jeg vil sige, den måde understreger man i en form for den det samarbejde, der var mellem polske undergrund og jødiske modstandsbevægelse. Altså våbenforsyninger og så videre, ikke?
Som
altså,
ikke var særligt.
Mellem Zagota, ikke? Zagota og... Nej, det var
ikke nævneværdigt. Jo, det var måske nævneværdigt.
Ja, altså, det er derfor, vi havde våben, ikke? Altså.
Ja, det var ikke forsyninger i sig selv. Altså, jøder skulle købe de våben. De kunne ikke bare få den.
De købte våben, ja. Og det beskriver jeg jo lidt også i min novelle.
Ja. Ja. Ja, men vil det så sige faktisk, at når du nu mener, at dine forældre ikke har været synderlig informative omkring, hvordan deres liv har været, og hvordan Holocaust har i det hele taget foregået i Polen, vil det så sige, at det er først efter, du var kommet til Danmark, at du har erhvervet dig noget mere viden omkring det her? Har du været i stand til at holde den der gryde kogende, den der gryde i interesse for den der periode?
Ja, helt bestemt. Det kunne jeg godt. Og efter min ankomst til Danmark har jeg også efterhånden fået adgang til betydeligt mere nuancerede kilder. Så jeg har lært Holocausts historie på godt og ondt, om jeg så må sige. Jeg altså, fik også lige taget videre som os alle andre.
Men Christoph, er det ikke sådan også, at efter I nærmest bliver tvunget til at flygte fra Polen, så kommer jeres jødiske identitet frem på en anden måde, plus at samfundet også begynder at skildre alt det, der skete under 2. verdenskrig mere. Altså, der blev en enorm interesse generelt for krige fra en, eller hvad hedder det, film om krigen og alt det der. Men var det ikke sådan, at I også selv følte en større interesse for det jødiske?
Det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige.
Fordi nu blev I jo ligesom udskilt som polske jøder, og kom
jo,
som
men man skal måske her. Man skal måske skille mellem, hvad skal jeg sige, historie og identitet, ikke? Altså, om den jødiske identitet fyldte mere, efter vi kom her. Muligvis, ja, til en vis grad. Utvivlsom interesse for den historiske aspekt.
Det er det, jeg tænker
og den,
på.
Hvor multifacetteret den var i virkeligheden.
Ja. Jeg tænker på, ligesom, at I har søgt en forklaring, fordi nu bliver I ligesom mere stemplet som jøder, og så har I søgt en forklaring på de ting, ikke? En historisk.
Det kan man godt sige, ja. Ja. Helt sikkert. Men altså, for mig også var der ingen tvivl om, at det var måske rystende at være vidne til den der renselsesproces, som foregik i Polen omkring polakernes rolle, til dels som passive tilskuere, til dels som måske engagerede mennesker, til dels som ligefrem aktive medjæger.
I udryddelse.
Også fordi det er stadigvæk det del af vandet i Polen i den grad, ikke? Altså, det bliver meget, meget det er fortsat meget kontroversielt emne. Man ser visse politiske kræfter, som prøver at bortforklare og hvidvaske selv de sorteste kapitler i den fælles polske
jødiske historie. Så din bog er sådan set et sandhedsvidende, ikke?
Så jeg forsøgte at være afbalanceret i min holdning. Jeg viser en præst, som udspiller en ekstremt positiv rolle. Man må jo sige, at der var en del geistlige, som var engageret i retning
du har en præst her, som er med til at redde
præcis,
nogle mennesker.
Præcis, ja. Der var kloster omkring i Warszawa, hvor der var
som
en del jøder,
som skjulte jøder.
Ja. Og så især børnene, ikke? Altså meget i
primært børnene, ja.
Ja. Jo, det er, jeg vil absolut give det ret i, altså det der sker, det er, at polakker har meget svært ved at forsone sig med den del i historien, som de overhovedet, som de ikke før har mødt Altså, kan man sige, det der foregik på landet i Polen, det var faktisk helt horrible ting. Fordi der var mange af de jøder, som har boet på landet, og så var der mange jøder, som flygtede fra byerne i håb om at kunne skjule sig og skabe sig i en eller anden form for tilværelse på landet. Og hvor den virkelighed, som mødte dem, var faktisk alt andet end en hjælpsomhed. Det var faktisk fjendtlighed, lyst til at berige sig på dem, lyst til at udlevere dem, lyst til at slå dem ihjel med det samme selv. Altså det var sådan, at tyskernes tilstedeværelse på landet altså var faktisk
det var effektiv administration eller kontrolsystemet.
De holdt til byer, til større provinsbyer, så det var polakkerne selv. Så det var de polske bønder selv, som skulle fange jøder, og enten hvis de gad aflevere dem til polske politi, så skulle de køre 20-30 km til den nærmeste på politistation. Altså hvis ikke de gad, så slog de jøder selv ihjel.
Ja, hvor de kunne indhente en
Gevinst,
eller til listeren, så det kan være et kilo sukker, ikke? Eller
fuldstændig uden gevinst. Altså det kommer an på hvilket tidspunkt det var, at altså, om de jøder havde noget tilbage, de kunne tilbyde for hjælp. Ikke? Og så enten blev de afleveret til det polske politi, som enten slog dem ihjel, eller som kørte dem videre til tyskerne, som så slog dem ihjel, eller sendte dem til KZ-lejre.
Og jeg tænkte på, det har nok også gjort det værre, det der med, fordi det skal vi jo lige som danskere tænke på, at man er i et katolsk, religiøst, kristen samfund, ja. Så der er fordommene mod jøder, de er større. Ja. Altså, jøden er pengepuren, jøden er det onde, jøden er den,
jøden er
der slår Jesus
ihjel.
Og det ligesom retfærdiggør, altså, jeg ved godt, det er helt fuldstændig latterligt at sige sådan noget, men i deres hjerne, ikke, eller de syge menneskers hjerne, retfærdiggør det deres handling, ikke?
Ja.
Og det er jo svært at forstå for os.
Ja, absolut. Men det der sker i Polen, at der kom den der sidste film, som hedder Ida, for eksempel,
ja,
for Oscar.
Ja.
Det er en del af den her bølge, der foregår i Polen, ja. Hvor man gør regnskabet op på en måde. Der er også en anden film, som kom før Ida, som hed Efterslæt. Hvis jeg oversætter det rigtigt fra polsk til dansk, som er en glimrende film, som handler faktisk om det samme. Så der foregår faktisk en hel masse ting, eller foregik en hel masse ting, indtil den nuværende regering kom til magten, fordi de så lystigt gjorde nu, at de kriminaliserede forsøg på at belyse den polske historie fra 2. verdenskrig. Sådan at mange af de folk, blandt andet Jan Thomas Gross, som har skrevet 3 meget skelsættende bøger omkring polakkernes forhold til jøder under verdenskrigene, han står faktisk anklaget, og kommer han til Polen, så kan han risikere flere års fængsel for det, som han skrev om den sandhed, om hvad der foregik i Polen under krigen.
Ja,
det kan han komme i fængsel.
Det
må man ikke tale om i dag. Man må ikke tale dårligt om polakkernes indsats i 2. verdenskrig.
Ja, altså,
selvom det er sandt, ja.
Det var dog utroligt.
Det er fordi loven bygger på den løgn, at det ikke er sandt, simpelthen.
At polakkerne har været helt imodige. Er det en forholdsvis ny lov, man har?
Det er fuldstændig ny lov, udstedt af den nye regering, af den nye høje regering i Polen.
Okay.
Ja. Ja, jeg synes, at vi skal give en lille kort pause til vores lytter og spille noget mere musik. Christoph, hvad foreslår du, at vi skal høre nu?
Ja, kunne vi ikke høre fragmenter af soundtrack til Schindlers Liste? For mig, Schindlers Liste er den ultimative film om Holocaust. Det virker ekstremt stærk og ægte for mig. Jeg så utrolige film om 2. verdenskrig og om Holocaust. Mange af dem lugter langt væk af Hollywood og staffage og kulisser. Schindlers Liste virker ekstremt autentisk på mig. Og jeg synes, at også filmen er beriget af en fantastisk soundtrack, som uanset hvor mange gange jeg lytter til det, virker næsten tårer fremkaldende på mig.
Hvad skriver en fragmente fra Schindlers List?
Ja, og Christoph, for at gå tilbage til, fra den brede diskussion omkring krigen, for at gå tilbage til din, til din bog, kan du fortælle os, hvor længe du har gået og tænkt på selv at bidrage til strømmen af litteratur om, om Holocaust, og hvorfor egentlig har du valgt at lave en grafisk novelle i stedet for at skrive for eksempel en roman?
Jamen... Den umiddelbare anledning til, at jeg gik i gang med at skabe novellen, det var, at min søster, som er bosat i London, havde en dag haft møde med skoleungdom i en engelsk skole, hvor hun skulle, der var sådan en serie af foredrag af folk, som har oplevet historien, hvor hun skulle fortælle om vores forældres flugt til Sovjetunionen, til Sibirien. Og der blev mødt med meget, meget livende interesse. Det var elever fra måske 14-15 år, som var totalt fascineret af den historie. Vi skal stadigvæk have det i mente, at de jøder, som flygtede til Rusland, har ikke oplevet tilnærmelsesvis den samme hardship og de samme udfordringer og de samme grusomheder som dem, som blev tilbage i Polen. Deres skæbne var jo ulige, hård og mere tragisk. Og det har givet mig sådan ligesom anledning til at hvis man kan fascinere ungdommen med den her, lad os sige, marginale fortælling om tragedien. Hvad så hvis man fortalte om jeg så må sige det i går, så en ægte var om Holocaust i Polen? Jeg tror, jeg vil give det en chance på at skabe noget. Hvorfor var det grafisk novelle og ikke skrevet en tekst? Jeg tror, at ungdommen i dag er meget visuelt orienteret. De oplever verden gennem billeder. Jeg tror, det er en kommunikationsform, som ganske enkelt mere brugbar i dialog med ungdommen.
Det tror jeg også, du har ret i, fordi det er jo fjernsyn, og det er computer, og alt det billeder, ikke?
Præcis.
Jeg synes også, den er utrolig smukt udført. Virkelig. Det er en meget, meget smuk bog. Det er selvfølgelig trist, og det er selvfølgelig, den er dyster, den er mørk, men der er alligevel lidt lys. Altså, den er, og hvor du har de der røde farver, det er meget, meget flot, hvor du har ild, og du har eksplosioner, og altså, det er
jo netop det, som jeg ville også spørge Christoffer om, fordi bogen, altså hele det grafiske, det holdes i sådan meget sort-hvide farver, eller faktisk de grålige farver, hvor der kommer, som ind imellem kommer der noget farve på, sådan nogle rigtige farver på. Vil du fortælle os valget, altså hvordan, hvad er konceptet?
Det var det var min ambition, det var at skabe fotografier, som ikke eksisterer. Jeg kan huske, at jeg var min ungdom, i det polske ugeblad var det en rubrik, der hed Fotografen var ikke til stede. Det var en eller flere dygtige illustratorer, som skulle genskabe og visualisere nogle usædvanlige situationer, som af gode grunde ikke blev fotograferet, fordi fotografen, som sagt, ikke var til stede.
Man anede ikke, det skete.
Og de kunne ved hjælp af blyant genfortælle og gendigte historien på en meget gribende måde. Det var noget, som fascinerede mig utrolig meget, kan jeg huske. Og, med en stor portion af misundelse over deres talent og grafiske færdigheder. Nu som en ældre mand med en vis erfaring som illustrator, især som grafisk computertegner, tænkte jeg mig i stand til at netop gå dem rangen stridig og skabe de der ikke eksisterende fotografier. Som bekendt, så var fotografier fra den periode, som var jeg sort-hvid. Så jeg tror, at det vil bidrage til ægtheden af den her skarpte dokumentation.
Absolut.
Hvis de bliver holdt i sort-hvide troner.
Ja.
Med hensyn til stafage farve, det bidrager til spænding og til grafisk effekt og til drama i fortælling, hvis man giver de enkelte elementer farver.
Ja, men på den anden side, du har jo ikke levet i de tider, altså du kunne jo ikke vide, hvordan tingene så ud dengang, altså sådan nogle mest almindelige dagligdags ting, som tøj, smykker, biler, transportmidler, gader og gadelamper, altså hvad som helst, uniformer, våben, som alle sammen er til stede i dine tegninger. Du må have lavet et kæmpe stort research for at kunne tegne det så præcis og så fotografisk rigtigt, ikke?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, men på samme måde som computer i hænder på en erfaren grafisk eller computer illustrator, et fantastisk og multianvendigt værktøj. Så på samme måde, internet er jo en utrymmelig kilde til informationer om nok så mange detaljer og artefakter, som er relevante i fortællingen. det er rigtigt nok, at researchen tog mig en del tid, men det er jo en integreret del af skabelsesprocessen. Det var det svært at gå der op i timer og dage og uger, hvor lang tid der gik på til selve research. Det hele er en integreret proces, hvor man i øvrigt ikke tæller timer og ikke går timer op. Det er en ekstrem engagerende.
Ja, for det, når du taler om skabelsesprocessen, hvis jeg lige må bryde ind for at sige, din skabelse, det er jo ikke kun tegning, og det er også historierne, som du fortæller. Altså det er fiktion, som du finder på. Det er fiktive personer, som er placeret i rigtig historiske begivenheder. Kan du fortælle lidt om, hvordan du kom på at få skabe de her historier, hvordan hovedpersonerne opstod i dit hoved, og hvordan de levede eller ikke levede, hvordan de overlevede eller ikke overlevede. Hvad drev det frem?
Jamen, ja, det er faktisk ret overraskende proces. Jeg har jo ingen nævneværdig erfaring med at skabe en bog, som altså i fortælling i form af en bog eller album. Og jeg havde kun en meget, meget tåret forestilling om, hvordan historien skal forløbe ved mit udgangspunkt. Men det sjove og det overraskende og det mærkelige var, at de personer, i takt med at jeg har skabt dem, de har fået deres eget liv, de har fået deres egen dynamik, de har ligesom selv fortalt mig, hvad der skal ske videre med deres liv og skæbne på papir. Tid og ofte har jeg drømt mig til løsninger i bogen. Jeg vågnede pludselig midt om natten med min idé, hvad skal der ske i given situation. Det var ekstremt fascinerende proces og ekstremt engagerende, hvor alt andet bliver skubbet til side, alt som ikke er nødvendigt at tage sig af, glider tilbage i baggrunden, for at man med fuld engagement kan sætte sig i tid.
Men Christoph, det må jo have været et kæmpe researcharbejde, fordi det er jo ikke alene, at bygningerne skal være rigtige, for folk ved, hvordan det så ud dengang, så det er du nødt til at have historisk korrekt. Men det er jo også, som du nævner, det er frisyrerne, det er hattene. Bare på forsiden, så har man de der handsker, man typisk havde, hvor fingrene var fri. Ikke? Altså, det er jo ned til mindste detalje, som du skal researche og have rigtigt.
Det var ganske enkelt nødvendigt, hvis min plan om at skabe de ikke eksisterende i anførselstegn fotografier skal lykkes.
Ja, og det synes jeg, du er kommet rigtig godt om ved.
Ja. Og så synes jeg, at du skal præsentere det næste stykke musik.
Vi er ved...
Jeg tror, vi er ved Papiorsen.
Ja. I fortællingens tredje novelle, Gatons mur har lukket sig bag de stakkels mennesker med al den elendighed og sygdom og lidelse, det har medført. Jeg tror, at stemningen bliver beskrevet musikalsk på rette vis, hvis vi lytter til den kendte, vemodige jiddische sang Papirossen. Mange mennesker forsøgte at overleve ved at sælge mere eller mindre ubetydelige
ting. Det er som helst. Tidaglig.
Ach, dann wurde gefilzt,
Og vi er tilbage her. Vi har ikke så forvældig meget tid tilbage. Vi må tale om Christophs bog. Men Christoph, jeg vil stadig gerne høre om, hvordan er strukturen i din bog?
Bogen består af fem uafhængige noveller. Hver novelle bliver introduceret med et fiktivt billede taget ud af et fiktivt familiealbum fra førkrigsperioden. De billeder er holdt i sepia-tone bevidst, sådan så de fleste billeder fotografier ud dengang. Som sagt, de personer jeg viser er jo skabte og fiktive. Dog i den historiske baggrund, i den historiske fortælling der ligger bagved, er fuldstændig korrekt. Historien er også fyldt med genkendelige personer, altså sådan nogle som Hitler og general von Straub.
Himmler er der også, så
Himmler, en del andre tegnet, sådan som de så ud og realistisk og genkendeligt. Så man kan sige, det er en blanding af fiktive, men jeg vil sige meget typiske skæbner af de enkelte individer på baggrund af et bagtæppe af den hvad skal jeg sige, utvivlsomme og ubestridte historie.
Jeg synes også, at det er altså, tiderne i dag er faktisk ret vanskelige, og de er især vanskelige for jøder, hvor vores liv bliver mere og mere presset, hvor vi er nødt ligesom bliver ved, eller endnu mere skjule vores jødiske identitet. Den må vi ikke gå rundt og skilte med, hvor hver eneste gang vi mødes et eller andet sted, som er ligesom et rent jødisk forsamling, der er vi nødt til at blive beskyttet med politiet, maskingevær og lignende ting. Jeg tænker på, om du ikke har haft en bagtanke med det, at du udgiver sådan en grafisk novelle om Holocaust, om det du mener, at for eksempel kunne det være en idé, at den gør lidt opmærksom på hvad der sker i dag, på det, at Holocaust-fornægtelsen tager til, at adgang til de her løgne omkring Holocaust, de bliver stadig nemmere via de sociale medier, at der er politikere og diverse sociale bevægelser også, som ligesom prøver på at fjerne jøder fra den forbindelse til Holocaust, ved for eksempel, som det skete hvis nok sidste år eller forrige år i Sverige, hvor man har frabedt jøder at komme til fejring af højtideligheden, altså Auschwitz-dag og lignende ting. Har du tænkt på det, at din bog kunne udfylde sådan en rolle her?
Jeg mener, min bog har vise pædagogiske værdier, men jeg vil nu ikke tillægge den som en rolle og en vægtighed, som det kan være helt afgående i den her diskurs. Men jeg var meget pikeret af den form for billiggørelse af begrebet Holocaust. Altså det hænger virkelig løs i ærmene. Altså, det er nok, at der bliver slået nogle væler ihjel på Færøerne, for at en anden journalist vil bruge ordet Holocaust i den sammenhæng. Så ja, man kan sige, det er min stemme i det her diskurs. Jeg synes, at Holocaust er og forbliver noget helt, helt unikt i menneskehedens historie. Det er mit beskeden bidrag i på dens alter.
Okay. Og så vil jeg lige helt til sidst afslutningsvis lige vende tilbage til det, vi talte om, hvor vi talte om Kielce. Nu kan jeg ikke huske, om vi har nævnt det eller ej, men jeg ved, og det er ikke helt tilfældigvis, jeg ved det, at du aktuelt sidder og arbejder på et næste grafiske novelle, som netop skal handle om pogromen mod jøder i Kielce i 1946. Så den glæder vi os til at se. Og tiden er knap, og vi skal til at runde af, og så vil jeg bare gerne sige til vores lytter, at hvis aftenens samtale har inspireret dem, så er de absolut velkommen til at læse og kigge i Christoph Biens bog, Det udvalgte folk, som kan købes, det vil jeg ved, hos de fleste boghandlere, og er det rigtigt?
Udgivet på forlaget
Årdalen. Og så er det udgivet på forlaget Årdalen, og den kan man bestille direkte på forlaget på
til billigere pris, hvis man køber det.
Og så overkøbet til billigere pris, hvis man køber på forlagets hjemmeside. Og der adressen er www.forlagetårdalen med dobbelt A. Selvfølgelig er det dobbelt A. .dk. Og så hermed vil jeg gerne sige tak til vores gæst Christoph Bien.
Jamen, sådan tak, og jeg måtte være med.
Og ja, også altså tak til Aviva Lyrup og til Roland i teknikken.